Tas skats brīdiski, kas ir visu saka, ka ļoti skatu produkts, tas ir ideāls.
Savā ziņā var teikt arī vēsturiska vieta, ja paskatās vēl uz mūsu bijušajiem latiem, uz desmit latiem.
Nu jā, jā, līkumi Daugavas tur nu, ļoti tādi, kā mūs ejiet tieši izskatās. Citi gan negrib atzīt, saka, kaut kur to pie koknes es vai kur kaut kur esot, bet, nu, kad uzkāpjas maniemi to magneti rokā, nu, tieši būs uzskats bija.
Vasargilišķos dabas parkā Daugavas loki Daugavpils novada Naujenes pagastā savulāk jau bija skatu tornis, no kura, kā stāsta Daugavpils novada domes dabas parka Daugavas loki nodaļas vadītājs Jānis Silavs, pavērās skats uz veseliem diviem, Rozališķu un Sandarišķu lokiem Daugavā, viens no kuriem precīzi tāds, kā uz mūsu atjaunotās Latvijas desmit latu banknotēm. Tagad te taps jauns skatu tornis, tāpat kā pretējā Daugavas krastā Lazdu kalnā. Tā būs iespēja atkal uz apkārtni praudzīties no putna lidojuma augstuma, saka Jānis Silavs.
Pēc vasargiļišku skatu torni cilvēki bija ļoti pieraduši un mums pagājušo gadu viņš bija faktiski slēgts ar sakarā ar avārijas stāvokļi. Viņš jau eksploatācijā tāds nebija drošs un ļoti daudz sūdzējās, ka saka, kāpēc nav kur paskatīties. Esam bijuši, jo te jau atgriežas ļoti daudzi, kas kā saka, bijuši un atkal. Arī vietējie cilvēki braucot kaut kur iebrauc, paskatīties pusdienas paēst varbūt, kas pie skatu torņa, paskatīties arī uz Daugavu no augstuma. Putna lidojuma.
Skatu torņi kā objekti tikai vairo turistu interesi par reģionu. Tiesa šogad karstajā vasaras ceļojuma laikā šie torņi vēl ceļotājiem nebūs pieejami, bet ir citi skatu torņi, kā piemēram putnu vērošanas torņi, ko arī šogad apkaimē var apmeklēt, stāsta Jānis Silavs.
Gaidīsim turistus, bet šo sezonu mēs negaidām vēl, jo praktiski visu vasaru iesu darbi, bet ar nākošo gadu jābūt jau. Visam, kā saka, kārtībā.
Kad šie torņi varētu būt gatavi, kad jau pirmais ceļotājs turists varētu uzkāpt teiksim, jaunajā tornī, palūkoties uz skaistajiem Daugavas lokiem?
Nu, ja sniegs ātri nebūs, tad pēc tā darbu grafika novembri ir nodošana.
Arī ziemu var baudīt galu galā.
Jā, jā. Nu, lai nebūtu slidens, bet to mums Viškļos, piemēram, ir putnu vērošanas tornis. Dvietē ir putnu vērošanas tornis. Nu, tie parasti ir zemāki. Konkrētā vietā ir piesaisti pie ezera krasta. Ūdens putņiem vairāk, kā saka, domāts vērot.
Mūsu acis priekšā dvietas palienu šobrīd gan tajā ūdens ir salīdzinoši maz. Lai gan ir aprīlis un parasti palu laiks, bet šogad palu nav.
Arī šie putnu vērošanas torņi ir iecienīti un tiem ir sava sūtība. Tā par abiem torņiem, kas izvietoti ir vietas apkaimē, stāsta hidroekologs, vides zinības speciāls un ekologists Dāvis Grubērts.
Abi divi atrodas pie Skuķa ezera. Skuķa ezers ir viens no diviem palieņu ezeriem, kas atrodas parka teritorijā, un tas ir arī lielākais šādu veidu ezers Latvijā. No abiem torņiem var redzēt daļu ezera. Viens no torņiem atrodas ezera rietumu galā. Tuvāk informācijas centram Gulbji, no tā var paredzēt ezera aizaugušāko daļu, kur ietek Dvietas upi, kur nu pat ir daļai atjaunota savā tecējumā. No otra torņa var redzēt ezera mazāk aizaugušo lejasgalu, kurā arī vasarā saglabājās atklāta ūdens lāmas, un tur ir vērojama liela putnu daudzvietība arī vasaras mēnešos. Par vienu no torņiem var teikt, ka tikko tas bija uzbūvēts, tā pirmajā gadā piedaloties torņu cīņās ieņēma pirmo vietu Latvijā pēc diennaktī novēroto putnu sugu skaitu.
Cik bija?
Pāri pa 90 sugām 24 stundās. Tas bija, ja nemaldos, 2010. Gada maijā. Uz to regulāri brauc ornitologu komandas, katru gadu arī piedalās torņu cīņās. Un pirmajā gadā šis tornis izcēlās īpaši.
Šos torņus apmeklēt iecenījuši arī skolēni un dabas mīļi, un tā ir laba iespēja apkārt praudzīties augstāk un plašāk, nosaka Dāvis Grubērts.
Tas ļauj ceļotājiem apstāties savā skrējienā pa Latviju vai ne, un paskatīties no putnu lidojuma uz apkārtējo ainavu un iepazīt tādus skatus, kādus no ceļa no automašīnas loga nekad nevar ieraudzīt.
Šogad Latgalē kopumā tiks uzslieti jauna veseli 320 metrus augsti skatu torņi. Divi Daugavas logos, viens dabas parkā sāka Ormeņa kalnā, kas ir augstākā vieta Sēlies Paugurvalnī, un no kura varēs lūkoties uz Saukas ezeru un tā gleznāja no apkārtni. Bet jauna skatu platforma taps Rāznas Nacionālā parka teritorijā, no kuras pavērsies Rāznas ezera krāšņās tāles. Silvijas Magara, Latvijas Radio Latgalē.